I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter til Ryttersjargon podcast. Mit navn er Mads Wirt Schmidt, og jeg er professionel cykelrytter. I min podcast Ryttersjargon snakker jeg med andre professionelle cykelryttere, hvor der er fokus på de gode historier, som vi oplever på vores vej. Jeg inviterer både danske ryttere og udenlandske ryttere ind i mit lille hjemmestudie, og jeg prøver så vidt muligt også at have mit grej med ud til de løb, jeg kører. I denne episode har jeg været på besøg hos en af de nykårede olympiske mestre i parløb, Lasse Normann. Lasse var et smut forbi Girona, inden vi begge rejste til Benelux Tour, så jeg så min snit til at få taget en snak med Lasse. Det er en lidt længere episode end normalt, men der var simpelthen så meget OL at snakke om. Hvis du kan lide podcasten, må du meget gerne hjælpe med ratings der, hvor du lytter, og smid gerne en kommentar. Tak, fordi du lytter med. Velkommen til podcasten, Lasse Normann Hansen, OL-guldvinder og jeg ved ikke hvor mange andre medaljer, og en god kammerat. Hvordan går det?
Jamen det går godt. Stadigvæk træt efter OL, men udover det, så synes jeg det går virkelig godt. Det er rart at være tilbage i Spanien.
Ja, du er endelig i Girona, det er eddermame sjældent, vi ser dig her, og det er selvfølgelig ærgerligt, men hvad der er sket siden OL egentlig?
Jeg har haft travlt. Jeg har haft rigtig travlt. Nærmest direkte fra OL i parløb til Post Danmark rundt med 4 timer søvn imellem. Så
var det ærligt, at der ikke var sidevind den dag.
Ja, det kan man sige. Det startede med 2 dages stille og rolig føring på, på fronten af feltet. Og så var der lige lidt sidevind den ene dag, men det gik fint, fordi jeg startede forrest.
Og det var nede ved Tønder, ude på Dide, som vi kender det fra Tønders A-løb. Det er et af de fedeste A-løb i Danmark, det er Tønder.
Helt klassisk sidevindsræs på den samme vej, som det plejer at være på.
Så kommer Danmark rundt forbi, og så er der sidevind igen, selvom det nærmest ikke blæste, eller hvad?
Ja, det blæste ikke ret meget, men det var nok til, at vi lige pludselig ikke var mere end 25 mand tilbage, og at det kunne også danskere, som kender til A-løbet i Tønder, mor også lidt over.
Mm. Og ind over brostenstykke der?
Ja, det var vi.
Ej, det var fedt. Men det har så også været fra den anden side, eller hvad?
Nej, vi kom samme side, som vi plejer. Vi kørte modsat på Dide, men vi startede lidt længere nordpå, så vi kom ikke helt ned til der, hvor vi plejer at køre, og så kørte vi en lidt kortere vej ind til brostenene. Okay. Så man kørte lige et lille stykke af det, vi plejer at køre, men en kortere vej ind til brostenene. Jeg tror til gengæld aldrig nogensinde, jeg har kørt hurtigere ind over brostenene, end vi gjorde nu. Fordi at der var medvind ind over brostenene, så er det også lidt noget andet at komme ind med et helt quickstep-hold, der synes, at de skal lære Remco at køre sidevind, og bare holder den stram ind over ind sådan et A-løb, hvor der er 1,5 kilometer til mål fra brostenene, så der var ikke noget taktik, der var bare fuld hammer.
Ja, og jeg kan huske, jeg har vundet i Tønder i A-klassen, og der på sidste omgang, der kom jeg til at køre ind i Rasmus Guldhammers bagskifter, og så røg jeg der et par E'er. Men i Danmark, når man kører A-løb, der er jo den geniale ting, at der er opkørsel med bilen. Så vi fik skiftet hjul stille og roligt. De lå og kørte finale, og så lå jeg og hyggede mig bag bilen og kom tilbage igen. Og så slog jeg karabel i spurten. Genialt.
Det er luksus.
Ja. Der blev lige kørt ind til mål der.
Nå. Ej, lad mig gætte, det var skilligt at køre bilen.
Nej, fordi jeg kørte for Trefort der.
Nå.
Det var Michael Gregersen.
Okay, om det er...
Han kan også trække.
Ja, det er lidt samme liga.
Jeg tror måske, det har nok været Skelle, der var med. Det var dengang, det hed Stølting. Var Skelle ikke også med der?
Ja, Skelle var med ind over Stølting, men han smuttede det der i januar måned, da vi alle sammen blev bedt om at tage et paycut.
Ja, okay. Du er lige i Girona et par dage. Vi har hygget os de sidste par dage, og nu skal du til Belgien og køre cykelløb.
Yes.
Godt nok. Rytterjargon. Du skal jo også tilføje noget til min liste her.
Ja, jeg tror, at jeg vil starte med at skynde mig at stjæle udtrykket fra min bedre halvdel. Fordi vi kommer direkte fra OL i parløb begge to. Mm. Og man kan lidt sige, at hvis man fulgte med i fjernsynet, så var både herrenes og damernes parløb, det var, som man siger med rytterjargon, pokal eller hospital.
Ja.
Det er chancen eller ambulancen. Der var lidt kaos, der skulle navigeres i, og ja, vi klarede det heldigvis begge to ret godt, men udtrykket, det kom til sin kraft der.
Ja, den er ofte brugt, og det er bare, som man siger, pokal eller hospital.
Ja.
Man bliver nødt til at risikere alt.
Ja, lige præcis.
Men der var mange styrt, hva'?
Ja, der var mange styrt.
Også i jeres?
Ja, flere end der plejer at være i hvert fald. Ja. Men jeg tror bare, folk, de kørte til de blev skilleret, og så kunne de ikke helt finde ud af, om de kunne passe igennem hullerne. Eller
jamen,
ikke?
Altså, bare at sidde og kigge på parløb, så bliver jeg også skilleret, men jeg kan slet ikke forstå, hvordan I kan det der.
Det er lidt nemmere, når man sidder i det.
Du skal
hen over alle sammen hele tiden. Det nytter ikke rigtig noget at køre under, medmindre du godt ved, at der er plads.
Ja, okay.
Jeg tør heller ikke. Michael, han er god til det, men jeg kører som regel den lange vej.
Ja, okay. Din yndlingstræningstur?
Det må være her i Girona.
Kysten
springer jeg over. Det er ikke min yndlings. Det ligger nok om vinteren, når der er varmere. Men min yndlings, det
er... Jeg tror også, alle, der bor hernede, de har også sagt kysten. Ja, så det er godt med noget andet.
Ja, om kysten, den bliver man hurtigt træt af. Nu har jeg været hernede 5 år, så jeg har fandme kørt kysten mange gange hver dag. I lidt træls vejr om vinteren. Men min yndlingstur, det er Oryx and Baguette. En tur ind i bjergene, hvor man kører...
Det er op nordpå.
Ja, man kører op mod... kører faktisk noget, vi plejer at køre lidt. Sådan, så små veje som muligt op til Olot, og så... Olot er også en klassiker hernede, men så fra Olot kører man noget mere ind i bjergene, og man ender på mellem 200 og 210 kilometer, og jeg er lige på den gode side af 4.000 højdemeter. Så, ja. Så det er en hård tur, men det er... Det er en fed tur, som man godt kan få hele dagen til at gå med.
Ja, men det er faktisk, selvom der er bjerge hernede, så er det svært at komme op over 3.000 højdemeter. Man skal virkelig på en dinger for, hvad det er, Rocabruna og sådan noget derude.
Ja, det er derude, ikke?
Ja. Og Johnny Vels har også tit sagt til mig, at jeg skal op og køre på Rocabruna.
Ja.
Jeg har aldrig været der.
Der er en ret fed stigning ned fra en lille bitte flække, der hedder Ogassa, så hvor højdemeterne de tækker ret så hurtigt ind. Den er møg stejl og rigtig irriterende i lidt for lang tid.
Hvad den hedder?
Jeg ved ikke, hvad stigningen hedder, men byen hedder Ogassa, og så er det bare sådan en lille betonvej på en 15-20% i lidt for lang tid.
Ja, det kan være, det er den, som Mike Carvel har kørt. Den fortalte vi om i podcasten med ham.
Ja, hvis det er den samme, så håber jeg også, I har sagt, den er træls, fordi det synes jeg, den er.
Ja, den er meget træls. Jeg kommer op 20 minutter hurtigere end Carvel, fordi han var fucked.
Okay, det kunne godt lyde lidt som noget i den stil. Ja. Ja. Til gengæld, nedkørselen kan godt være lidt farlig. Der er smal betonveje med lidt grus og lidt hullerhister her, og man skal nogle gange være heldig, hvis man ikke ser en vildfaren ko midt på gaden.
Ja, ja. Hvad med... har du intervaller på den tur, eller er det bare ud at køre?
Intervallerne, de kommer lidt af sig selv, synes jeg. Det er, ja. Som regel prøver jeg at holde lidt på de første stigninger, men ja, til sidst er man så træt, at det handler bare om at komme hjem.
Ja, ja. Og kaffestop? Ja. Der er fast kaffestop på
turen. Der er fast kaffestop.
Og du er også kaffestop, mand.
Jeg er kaffestop,
mand. Det er vi jo alle sammen.
Helt ind til benet.
Ja. Og hvad er din kaffestop-menu?
Om på den tur, der skal man have noget rigtig mad, fordi når man når dertil, så er man sulten, og man er træt.
Ja.
Så normalvis, når jeg gør kaffestop på et lidt kortere tur, så er det jo flat white, cappuccino, mælk i kaffen, og så en sandwich med noget, med den gode gamle bocadillo contortilla.
Ja. Ja. Og hvad med kage, hvis du skal have kage?
Al kage. Jeg elsker kage. Jeg lever for kage. Ja. Så ja. Ja, jeg kan ikke... Jeg kan ikke rigtig nævne min favoritkage, fordi at jeg elsker alle kager.
Ja. Det er TV2 Sport, der lige ringer til mig. De må vente til senere. Din vildeste dag på cykel?
Min vildeste dag på cykel? Ja. Det må være,
det kan være løb eller træning.
Det er en træning, eller ikke en træning, det er ikke træning. Det er Tour of Alberta i Canada i 2015.
Ja. Der kørte du for Garmin.
Kørte for Cannondale Garmin, ja. 210 km etape, hovedsageligt ned ad bakke, så jeg vidste allerede fra start af, at det er fedt for mig. Det går, det går ned ad bakke. Men ja, det øspisregnede hele dagen. Mm. Der var ikke et øjeblik, hvor det ikke var monsunregn.
Så var det altså bare træls at køre ned ad hele dagen.
Ja, vi startede op i knap 2.000 meters højde, op i Jasper Nationalpark, så det var pænt koldt. Ja. Jeg tror, vi havde 3 grader i gennemsnit eller sådan noget den dag.
Oh.
Så jeg kørte med garvajak, regnjak og regnvest ud over det. Løs ben, alt regntøj overhovedet.
Man har prøvet de der vilde regnvestdage, hvor man bliver nødt til at skifte både regnjakker og garvajakker. Og
ja, det var der ikke tid til den her dag, fordi der var fuld gas. Alle ville gerne i udbrud, fordi det var nedad hele dagen. Så efter en time kører udbruddet, og jeg kom med, så var der sgu ikke rigtig tid til at tænke sig om. Så var det fuld hammer dernedad.
Mm.
Der stod godt nok på ruteplanen, at der ville være noget grusvej hen mod slutningen på etappen, men jeg havde ikke lige regnet med 30 kilometers mudderrace, så det var en voldsom dag, hvor TV-motorcyklen væltede lige foran mig på et tidspunkt, men ja, der var en vej, og det var bare ned til målbyen.
Hold I hjem?
Jeg holdt hjem alene.
Når du vandt?
Jeg vandt.
Nå, for helvede.
Jeg vandt etappen, men det blev lidt en flad fornemmelse, fordi at vi kører sådan en 3 km rundstrækning til sidst, og lige pludselig så kører jeg ind midt i quotation, fordi jeg er ved at hente feltet med en omgang.
Nå, ja, selvfølgelig.
Og så blev løbet neutraliseret, fordi der var nogen, der var kørt forkert, og det hele blev lidt kaos, men indtil da havde det været en virkelig vild dag på cykel på alle måder.
Ja.
Koldt og vådt og...
Det kan man jo ikke se på resultatlisten.
Ja, man kan se det på resultatlisten, men resultatlisten snyder lidt, fordi at alt bag ved mig blev neutraliseret, og så fik de bare en tid, fordi de blev hentet med en omgang. Og,
ja.
Ej, hvis jeg lige skal lukke en lille smule bitterhed ud, så synes jeg, at jeg blev snydt for i hvert fald 2 minutter af kommissærerne.
Havde du så vundet sammenlagt der?
Ja, det havde jeg.
Det var sindssygt.
Men ja... De synes åbenbart, at 1,5 minut, det var nok til at hente feltet med en omgang på en,
på
3 km rundstrækning.
Og så skal man ned med køre stærkt.
Ja, men jeg blev tildelt 1,5 minut for at køre alene hjem den dag. Men det er en sejr, som jeg stadig er glad for, og det er en dag på cykel, som jeg aldrig glemmer.
Ja, fedt. Ja. Dit yndlingsløb?
Frankfurt, rundt om den finansplads.
Henning og Turm, hvad end det ellers har heddet.
Ja.
Ja,
det er et virkelig fedt cykelløb, synes jeg.
Det løb, du har vundet 2 gange som U23?
En gang. Jeg har kørt det 2 gange, og første gang, der troede jeg også på, at jeg skulle vinde, men jeg fik så mange tæsk, at jeg valgte at stå af.
Nå.
Og så året efter tog jeg revanche. Og...
Var det ikke dig, der blev 2 år efter Bystrøm, eller var det Valgren?
Det var Valgren. Han blev 2 år i træk.
Ja, ja, selvfølgelig.
Jeg kom hjem i en lille gruppe med Valgren der andet år.
Mm. Der kørte jeg.
Jeg tror, vi havde krampe alle 5 i frontgruppen, så det blev lidt en lidt firkantet spurt, hvis man kan sige det sådan.
Ja, men det er et fedt løb. Det er et hårdt løb.
Det er sindssygt fedt, både for U23 og også for professionelle.
Ja. Har du kørt det? Ja, så har du kørt det som prof.
Jeg har kørt 2 eller 3 gange som prof.
Der kører man stigningen, hvad hedder den? Mammenheim eller sådan et eller andet. Ja, den style der.
Den trælse bakke.
Og så bakkespurten lige efter det style, men den bliver ved med at stige 2 kilometer.
Jamen, de lavede ruten om det andet år. Jeg kørte den. Det første år var den helt klassisk, hvor man kører det der trælse style stykke, hvor det nærmest bare 1 minut alt, hvad man kan.
Ja.
Og så fortsætter man de der 2 kilometer, 2-3%.
Ja.
Og så normalvis drejer man bare højere på toppen, og så kører man ned mod mål og ned mod starten af rundstrækningen. Men her sidst jeg kørte det, der drejer man venstre på toppen.
Ja.
Og så... kørte man en 10-minutters bakke bagefter, som også bare var sådan noget 2-3-4-5%.
Ja.
Og så kom man ned en anden vej ned til starten af rundstrækningen. Det gjorde man så 2 gange, og så kørte man 3 gange den klassiske rundstrækning. Så den var lige hakket hårdere sidst, men stadigvæk sindssygt fedt cykelløb, hvor altså, jeg synes, det fede ved det er nok, at der er rigtig mange forskellige ryttertyper, der ender med at køre finale.
Ja. Men var det ikke det år, du vandt? Der var Stevebo med i udbrud.
Jo, det er
Stig Kæppe.
Det er en ægte
som han blev kaldt.
En ægte sjov historie, hvordan Stevebo han fik kørt sig selv i udbruddet og ud af udbruddet.
Jamen han var kørte han ikke fra hen over den stejle.
Jo, den
og så lå han og rodede i en busk.
Hen over den stejle kører Stevebo og så en anden tysk klatremistik, de kører væk fra, så vi sidder jo Valgren og jeg og et par andre, vi sidder og puster balloner nede bagved. Og så på nedkørslen, man kører ret lige ud. Og så er der et 90 graders venstre sving ned i bunden, nedad der. Og så kan man se ham tyskeren, han har fået 20 meter hul til Stevebo, og vi sidder og jagter helt vildt. Så ned i svinget, der har Stevebo skulle lige glemt, at han skal dreje, så tyskeren han drejer, og så kører Stevebo lige ind i siden på ham. men han drejer overhovedet ikke. Så lå de to der i siden og rodede, mens vi overhalede dem igen.
Ja, Stevebo han blev kaldt Stig, han cykler ikke længere, han blev kaldt for Stig Kæp. Og der er altid... fandt jeg ud af, når vi kørte løb i Danmark, så er der de her, hvor alle fælder og alle rytter skal op og skrive sig ind på indskrivningslisten. Og så kom jeg op en dag, hvor ud fra Rasmus Stevebo, så var der en, der havde skrevet ham, eller så var han skrevet ind som Stig Kæp. Og så sendte jeg et billede af det til ham og spurgte, fanden skrev du dig ind med Stig Kæp? Og så sagde han tilbage, da vi mødtes senere, inden løbet startede. Nej, der er altid en eller anden, der skriver ind for mig. De skriver, der er altid nogen, der skriver Stig Kæp ud for ham. Så er han indskrevet.
Og Stevebo er en af mine rigtig gode venner, som jeg har ikke set ham i lang tid nu, men som jeg har set et par gange efter, at han stoppede med at cykle.
Ja, han kunne med 30.
Der er mange gode historier med Stig Kæp. Men ja, som du siger, han kunne virkelig, virkelig træde, men ja. Nogle gange så...
han kunne ikke køre højre eller venstre.
Og nogle gange så var cykelsport også lidt for lidt at beskæftige sig med, for hans hoved, han er sindssygt klog.
Han var alt for klog.
Ja, han tænkte for meget.
Ja, godt nok. Hvad er så det værste løb, du kan blive sendt til?
Der er mange. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal vælge, men...
Så dit absolute hadeløb, og det kan være... Lorte hoteller, det kan være lorteløb, det kan være dårlig mad.
Jamen jeg har, det gør ondt på mig at sige, men Paris-Roubaix vil jeg sige er et af de værste, fordi jeg har haft to rigtig dårlige oplevelser der.
Ja.
Men jeg vil sige generelt sådan nogle efterårs endagsløb i Frankrig, de topper måske Paris-Roubaix, fordi at
Paris-Roubaix er så... Fumier og sådan noget.
Fumier specielt, vil jeg sige. Det er pokal eller hospital, og det ligger på et tidspunkt på sæsonen, hvor... Ja, det har sgu ikke den store betydning for mig. Jeg tror sgu, man skal være Nasser Bohani for, at man synes, det er fedt.
Ja, man skal have de der løb, der er det bedre. Altså, der er det nemmere, hvis man ved, at man kan vinde.
Ja, Paris-Roubaix tager jeg kun med, fordi at, det gør ondt alle vejen, og man ved, at man bliver sat alligevel.
Jamen, jeg kørte, da jeg kom hjem fra Roubaix i, det har været 19, der har haft elendig klassikersæson. Alle løbende i Belgien, de er jo bare gået ring. Og så kørte jeg Roubaix, og det gik pissegodt. Lå og kæmpede hele de første 100 km om at komme i udbrud, og der kom ikke noget udbrud afsted. Men ind på brostenen, og jeg sad godt og blev omkring nummer 30. Og dagen efter, så flyver vi hjem om aftenen, eller det fly fra Belgien til Barcelona om aftenen. Hele manden, der lå jeg i sengen og følte, jeg havde tømmermænd. Jeg var fuldstændig smadret.
Jamen den følelse har man lige meget, at man kun kører de første 160 km i etappen og stiller sig og venter på fejebladet på den anden side af Arnberg. Ja. Det er lige meget, hvor langt du når at køre, du er fuldstændig færdig bagefter. Jeg ved ikke, om det er fordi, den også lidt sætter et punktum for forårsklassikerne, at man i forvejen er lidt udkørt fra alle de foregående klassikere, eller om det bare er, fordi Paris-Roubaix bare er et sindssygt hårdt løb.
Ja, men det er også... Jeg har ikke selv prøvet at være i den situation, men man vil gerne ind til velodromen.
Ja, man vil rigtig gerne, men de to gange, jeg har kørt det, der har jeg haft til opgave enten at i hvert fald de første 100 km prøve at se, om jeg kunne ramme udbruddet, og så når det ligesom var mislykket, og udbruddet ikke var kørt endnu, så skulle jeg sørge for, at mine holdkammerater de, kom så let som muligt frem til første brostenstykke. Så jeg har altid... Jeg har altid sluttet mit arbejde et par kilometer før første brostenstykke, og så endte med at køre bagerst ind på første brostenstykke. Og
så er det løb sådan set overstået.
Ja, hvis du kører bagerst ind på første brostenstykke, og du allerede har øvet i piverne, så er det slut.
Så nærmest når du kører ud af det første brostenstykke, så er fronten af feltet ind på det næste.
Ja, de er i hvert fald 3 minutter foran.
Ja. Så er der jo den gode, hvem er din nemesis i feltet?
Det er, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, og jeg synes, det er, det er svært for mig, fordi jeg synes, det skifter lidt fra løb til løb.
Jamen, det gør det. Jeg finder altid, når jeg kører løb, så er der altid en, jeg bliver sur på.
Ja, det, jeg er helt enig. Der er nemlig altid en, men for mig er det forskelligt fra løb til løb. Der er selvfølgelig nogen, der er mere irriterende end andre, som man lidt for tit ender med at køre ind i, men jeg synes, det skifter så meget fra løb til løb imellem de 3-4, måske 5 ryttere, som man i forvejen er en lille smule genæven på, fordi de var irriterende i sidste løb også. Ja. At jeg kan ikke sådan lige nævne en, men jeg synes tit, at det er, hvis du kører en uges etabeløb, så er det den samme, du støder ind i alle 7 dage, og ja, at det bliver man sgu bare træt af, og dem ender man sgu også lidt med, og som Mikkel Bjerg ville sige, smide et par kurvas efter.
Så du har ikke nogen, du vil nævne?
Nej, det synes jeg også ville være lidt bedre, at du skulle sidde og hænge den samme ud for at være irriterende hele sæsonen. Ja. Heldigvis skifter det lidt, vil jeg sige.
Jeg havde i Vueltaen, der også i Burgos, inden Vueltaen startede, der var, sådan som jeg tænkte, en fra Burgos, der bare var pissirriterende. Og så kigger man jo efter, hvad han hedder. Og så kigger jeg på hjelmen, og der står Adante. Og så tænkte jeg bare, for hele ham der Adante, han er hele tiden i vejen. Og det var konstant, og jeg kunne slet ikke forstå det. Og så kom jeg så til at se, det gik op for mig efter nogle dage, at der står Adante på alle hjelmene fra Burgos. Så det er bare deres model.
Så Burgos er irriterende.
Så der var åbenbart alle fra Burgos, de var irriterende. Burgos holdet.
Ja,
jeg vil simpelthen ikke forstå ham der Adante der, han var overalt.
For at tilføje til den, så vil jeg sige, at det er også tit, at det er et helt hold, som formår at være i vejen med forskellige ryttere i løbet af sådan et løb.
Ja, det er ofte de små hold, man skyder skylden på.
Ja.
Og det er jo egentlig også bare lidt åndssvagt, fordi man har også altid i den situation engang.
Ja, altså, jeg er sikkert også i vejen for rigtig mange en gang imellem, men for at drage en parallel, så de sidste to etapeløb, jeg har kørt, har begge to været 5 dage, Belgien rundt og Danmark rundt. Og jeg synes konsekvent, at Novo Nordisk, de er vejen alle steder.
Ja.
Det er, de kommer tit lige ind om i et sving, og så kører de sindssygt langsomt igennem svinget.
Ja.
De skal lige ind, så de er i vejen, så man ikke lige får fart på igennem svinget, og så træder de bare ikke, når de kommer ud af svinget. Det er sindssygt irriterende.
Ja. Og ja, det med at være i vejen, nu, det er ugens anekdote. Jeg var i vejen for 50 mand, ja, mere eller mindre i Vueltaen. Det der skete, det var sådan set, vi kørte 30 km i modvind, og så kom vi hen til et venstre sving, 90 grader, mere eller mindre, hvor at der så måske ville være sidevind. Og
klassisk situation.
Ja, der var jo stress på, og vi sad skide godt, og jeg sad forrest. Og en af israelerne, han blev ved med at kalde på radioen, om han skulle køre op og tage vinden, men jeg vidste også, han er bjergrytter, så jeg vidste også bare, lige snart vi drejede til venstre, og lige snart acceleration ville komme, så ville han stå som træ plantet i vejen. Så han fik bare besked på at blive nede bagved. Det var heller ikke så hårdt der. Og så drejer vi venstre, og jeg kan godt se lidt inden venstre sving, at der kommer til at være side mod den, så den kommer ikke til at splitte. Men det er nok til, at der går fuldstændig panik i feltet ind mod spurten der. Og så var det jo bare sådan, at det er den her tørre tumbler vaskemaskine, hvor feltet hele tiden har en rotation. Og det var bare frem i højre side, så glider man lidt ned i venstre, og så prøver man at kæmpe sig ud til højre side igen og køre frem, og så kørte det bare rundt. Og så skete det så det, at jeg kom op og ride på et baghjul. Og så lå jeg bare parkeret og fik nærmest halvdelen af feltet over mig.
Det er lidt træls, når der lander 20 mand oven på en.
Ja, og jeg var så heldig, at jeg ikke brækkede noget. Men at være den første, der er mange, der styrter, og tit når man styrter, så det er sjældent, man er den første. Så der får man nogle hudafskrabninger, men det er ikke så slemt, for man ryger ikke ned med så høj fart, man når ofte at få bremset og sådan, men at være den første, der røg ned, det gjorde eddermemen altså. Og jeg lå der, jeg røg ned og fik skrabet en masse hud af på højre arm og om på ryggen. Jeg kan bare huske det der moment, hvor jeg lige ser mit forhjulet rammer ham foran. Og det der, hvor cyklen begynder at tilte, så går sekunderne så langsomt, og så bang, så ligger jeg der. Og når det er, jeg rammer de der styrt der, så får jeg mig bare sammen i fosterstilling, og håber på, at der ikke er nogen, der sådan virkelig lander hårdt rum på mig. Og jeg blev bare liggende i fosterstilling i, ja, hvad der føles som 3-4-5 minutter. Og så kom, så stille og roligt kunne jeg ligesom fornemme og høre, at al den der panik, den hørte lidt op, og der var ikke så mange mennesker tilbage omkring mig, så kunne jeg sætte mig op. Mine sko var flået af, mine briller var flået af, og jeg skulle ligesom have vurderet skaden, og jeg kunne tage mig lidt til øret, og det var lidt blodigt, men tænkte ikke videre over det, og så fik jeg en ny cykel og kørte ind af. Men det er bare det der, når du ligger der, mand, og bare krøller sammen, og frygter for ens liv nærmest.
Tiden står stille, mens man bare får et god gammeldags lavpryl.
Ja, og så får jeg en ny cykel, og Sepp van Marke, han bliver ved mig. Jeg kan slet ikke bruge min højre hånd, bange for, at den er brækket. Og han kører på venstre side af mig, og så begynder jeg sådan, du vurderer skaderne igen, og begynder at tage mig til øret, hvor jeg er blevet syet. Og så sagde han bare, don't touch it. Okay, er det så slemt, eller hvad? Og så kom jeg ind og kunne se, at blod ned af kinden, og kom på vores hotel, det var tæt på mål, så vi kunne cykle over til mål. Og så kom lægen ind, og han skulle hjælpe mig med at få tøjet af, han skulle hjælpe mig med at komme i bad, og jeg kunne ingenting selv der. Og så skulle han sy mig, og være besvimende, og lå bare som en død fisk på sengen, mens han ordnede alle mine sår og så videre. Og så røg vi på hospitalet. Men det var, ja, der var jeg lidt i vejen for de andre.
Og ikke på den gode måde.
Og det var ikke,
ikke du nåede ikke med at være irriterende, du slog dig også.
Ja, det gør jeg. Og dagen efter, mand, jeg blev sat på flad vej. Og jeg var fuldstændig udkørt. Jeg kunne slet ikke bruge højre hånd. Så det var ikke så fedt. Og så måtte jeg jo tage hjem. Men nok om det. Det var ugens anekdote. OL snak. Du har vundet sølv, og du har vundet guld i år. Og du har 5 OL-medaljer i alt. Du er rekordmand.
Det er korrekt.
Men lad os tage OL i år. Forberedelserne begynder nærmest som OL slutter til det næste OL, eller?
Ja, der har været der er lige altid de her 1,5-2 år lige efter OL, hvor det hele står lidt stille i forhold til OL. Men det er selvfølgelig i baghovedet hele tiden, og jeg føler de sidste, ja, nu både det her OL, men specielt Rio, føler jeg, at vi kom ud, de fleste af os, med en lidt sådan uforløst følelse, hvor altså, vi var selvfølgelig rigtig glade for den bronzemedalje, vi fik i holdløbet, og jeg var glad for den bronzemedalje, jeg fik i Omnium i ja. Rio, men jeg tror, vi alle sammen vidste, at vi kunne drive det til lidt mere, ja. Og specielt efter, at vi begyndte at køre rigtig, rigtig stærkt til World Cups og VM og så videre, og hele tiden kunne bygge på i holdløbet, så vidste vi de sidste 2 år op mod OL her, at vi var en seriøs kandidat til at kunne vinde. Ja. Det hele blev så lidt påvirket af, at der kom en lille sygdom ud af Kina, ja. Som har lagt verden ned, så vi måtte lige vente et år ekstra.
Men hvad med forberedelsen, hvis vi bare tager i år, træningslejre, fordi vi ser dig stort set aldrig, og heller ikke ud til cykelløb.
Nej, jeg har været rigtig meget væk her på det sidste. Det var meningen, at vi i januar måned skulle have været til Sydafrika. Det blev så også aflyst i år. I år har på mange måder været en lidt anderledes og speciel optakt. Men i bund og grund det samme, som det plejer at være. Vi har bare i stedet for Sydafrika været på Mallorca.
Ja.
Og så tog vi lidt tidligere afsted og delte den op en lille smule i nogle lidt mindre træningslejre.
Ja.
Så hen over nytår, tog afsted lige efter jul, var vi alle banedrengene på Mallorca, trænede Mallorca tyndt i 2 uger, og så hjem, og så var jeg lige et smut på lejr med mit landvejshold, og ja, som du siger, jeg har ikke været hjemme. På tur med landvejsholdet her i området omkring Girona, hvor vi stod lige ind i hinanden en gang imellem os to, ja, fordi I også havde lejr her, men ellers... Jeg var ikke hjemme i min lejlighed. Jeg var ude ved kysten, og det er hårdt at være så tæt på hjem, men ikke være hjemme. Direkte derfra til UAE-ture og så videre, klassikerne. Så der var lige frem til april måned, var jeg nærmest ikke hjemme. Og så fra april måned starter den lidt mere specifikke baneforberedelse med lange træningslejre i højde i Livigno og så til Danmark for at forberede det sidste. Så planen har på mange måder været det samme, som den var før, men selvfølgelig med små ændringer i location.
Ja, altså der er selvfølgelig træningslejre og træning, men den tekniske del af forberedelserne, evotest og øvelse af holdløbet inde på banen og så videre. Hvor meget af det er der? Jamen, forestiller mig, at I laver aerotest på banen.
Ja, det gør
konstant.
Jeg er så heldig, at og vi er generelt heldige i Danmark, at vi har meget dedikerede mennesker inde omkring det, så mange af aerotestene laver vi faktisk ikke selv, også rytter, og vi laver kun de sidste af dem, hvor vi ligesom kan sige, der er Kasper Folsak, som er vores sådan tekniske hoved, han og et par andre, de ligger og cykler.
De er gode form til at få farten op, hvor...
Ja, Folsak cykler ikke så meget selv, fordi han har en condition på hans hjerte, som gør, at han ikke... det er jo grunden til, at han stoppede sin aktive karriere, ja, fordi han fik et problem med hjertet. Men Folsak og et par andre ingeniører, som vi har ind over, de får testet mange af de her idéer, vi har, så når os ryttere kommer ind, så har de en ret god idé om, hvad der virker og hvad der ikke virker.
Ja.
Og så for mit vedkommende er jeg også heldig, at to af rytterne bor i København, så de har nemt ved lige at smutte ind på banen og teste lidt.
Ja.
Så når jeg kommer ind, så er vi endnu tættere på at vide, hvad der skal ske. Så for mig tager det ikke så lang tid. Når det er sagt, så har jeg stadigvæk brugt en del tid på at skulle hjem her fra Girona og så over på Ballerup-banen og ligge og cykle 2 kilometer flyvende gange 20 ja, i løbet af sådan en dag.
Ja.
Men ja, vi brugte en del tid på det frem til maj, juni, og lige få de sidste detaljer på plads på udstyret.
Ja.
Men så egentlig derfra, fra lige omkring landevejs DM, har vi været i Italien.
Ja, du kørte ikke DM, du var i Livigno allerede der.
Ja, Niklas han kørte enkeltstarten der om torsdagen, og så om fredagen kørte vi afsted til Livigno.
Ja.
Det var lidt en bait for mig at misse DM. Jeg synes altid, der er noget magi over det danske mesterskab.
Ja, det synes jeg også.
Ja. Jeg er helt enig med dig i trøjen, det er noget af det flotteste, man kan køre i. Kald det fødselsdagstrøjen, kald det Dannebro, kald det hvad du vil. Den kan noget. Ja. Den er helt speciel.
Ja.
Men den var jeg rigtig ked af at misse chancen for at køre om. Jeg synes, at det blev et rigtig flot DM, så altså, det var fedt at se fjernsynet. Men ja, det var en af de ting, man måtte give afkald på, blandt andet.
Ja.
Lang træningslejr i Italien, tilbage til Danmark, og så tilbage til det tekniske de sidste 8 dage, inden vi rejste afsted.
Hvad kører I på træningslejren?
Vi kører mest bare base, når vi er afsted. Og så kommer vi tilbage til sea level, hvor vi bygger noget form på.
Ja.
Men til at starte med de første 3-4 uger der af træningslejren, der er det mest bare
6-7 timer.
Sådan rigtig udmagende, hård basetræning.
Østtysker.
Lige præcis. Vi har bygget lidt videre på gode gamle Heiko Salzwedels træningskoncept, og Kasper Jørgensen har ligesom taget hans Heikos gamle træningsprogram til nye højder og tilføjet lidt her og der, og har fået lidt moderne pust indover. Så det er ikke 100% østtysk, men samme koncept holder ligesom ved med, at jo mere man cykler, jo bedre bliver man.
Ja. Okay.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I flyver til Japan dagen op til kval. Hvor lang tid inden var I der?
Vi var der
en uge,
10 dage. 6 dage inden, tror jeg. Ja. 6 dage inden konkurrence.
Hvad laver I så i dagene op til kval?
Ikke en skid.
Hvordan træner I? Og
yeah.
Det er rent tapering.
Ja, den første dag, hvor vi ankommer, så står der sådan på programmet, hvis I ankommer i ordentlig tid, så skal jeg lige køre 20 minutter på ruller. Vi ankom så til hotellet kl. 8 om aftenen eller sådan noget, så der var ingen af os, der sådan rigtig gad at køre 20 minutter på ruller. Ja. Så dagen efter havde vi en tur på ruller på programmet, hvor vi egentlig bare skulle dreje benene rundt i en times tid og ligesom prøve at vende os til tidszonen igen. Ja. Det var jo igen, vi fløj en halv sen, så der var noget tidszone, der lige skulle vendes, og det var egentlig bare for at holde os vågne, vi gjorde den slags. Og ja. Så,
hvornår er I på banen første gang så?
Det var vi på anden dagen. Ja. Anden og tredje dagen. Måske tredje og fjerde dagen. Det hele flyder lidt sammen, men vi havde 2 dage på banen,
ja.
Hvor vi gjorde, som vi plejer. Op på banen, kører nogle intervaller, hvor hovedfokus det er vende os til banen, finde teknikken, finde hinanden, ja. Fordi farten, den har vi trænet hjemmefra.
Ja.
Så der er ikke noget med, at vi skal på banen og så jagte en eller anden dum rekord, eller prøve at se, om vi kan. Altså alt er omkring race pace, fordi at vi prøver at finde rytmen på banen, ja. Og finde hinanden og sådan, men jeg skal ærligt indrømme, at de første 2 dage der, når vi er inde og kører på banen, så ligner det ligner, at vi ikke har prøvet at køre holdløb før, fordi ja. At man er sådan lidt ører i hovedet efter rejsen, og den nye bane, for den ikke så banekendte lytter, så alle baner ser ens ud, men det skal jeg love for, det er de ikke.
Nej, så er der forskellig hældning på. Og
ja, der er forskel på,
hvornår svingene begynder,
hvor bred banen er, ja. Altså hvor lange svingene er, hvor lange siderne er, og sådan generelt bare geometri på banen er sådan helt forskelligt, selvom de ser ens ud.
Ja.
Så det handler ret tit om lige at få prøvet banen og få luret, hvor højt man skal køre på lange siderne, og hvor man kommer til at ligge i svingene og sådan noget. Og få det hele til lige at passe med holdet. Så de første 2 dage er det udelukkende tekniktræning. Selvfølgelig vil race pace, men så kører vi bare det kortere i intervallerne for at kunne køre race pace og få altså fokus på det tekniske.
Og hvad så med den allersidste forberedelse, hvor I, for eksempel, hvad spiser I? Vi har jo den der, når man skal køre en prolog for eksempel, så er det altid, I behøver ikke spise så meget, fordi det er kun 6 kilometer.
Det er det samme for os. Vi spiser hvid ris, ja. Og selvfølgelig til morgenmad er det okay at spise noget havregryn, og det som man plejer at spise, men vi undgår generelt fiber og protein, fordi det skal vi ikke bruge til noget. Vi skal køre 4 km så hurtigt vi overhovedet kan, så det er bare ris med ketchup, eller hvad end man nu har lyst til at komme på, som ikke bare er fiber.
Ja. Okay. Og så kører kval, I kører bedst tid, og så begynder det hele med tape og jeg ved ikke hvad.
Der kom lidt rør i andedammen ud af vores kvalifikation.
Tape på skinnebenene.
Og
det var sjovt, som var det Chris Boardman, der skrev, at det var sjovt, at alle danskerne havde en skade på skinnebenet.
Ja, men det skal jeg være ærlig at sige. Det synes jeg også selv var lidt sjovt, men
I skulle bare lige have ridset jer lidt, og så sagt, at vi alle sammen fucket et dødløft op.
Ja, jamen, vi har kørt en del på ruller og så videre. Vi havde lidt ømme skinneben, så vi har spurgt om dispensation til at forebygge det, og vi havde generelt spurgt UCI om dispensation, og fået godkendt en hel masse udstyr, som der lige pludselig endte med at være en del palaver omkring. Og fra vores kvalifikation, hvor vi kører med med det udstyr, vi rigtig gerne vil køre med, og det vi har testet til at være hurtigt, så allerede til første runde, der var vi nødt til at skifte en hel masse af vores udstyr, fordi UCI de ikke kunne stå ved deres godkendelse af vores udstyr.
Det var bare åndssvagt, at når de har givet jer lov til, ligesom de gav britterne lov til at køre med deres mærkelige cykel der, så burde de også trække godkendelsen tilbage af den cykel der.
Ja, jeg er helt enig. Jeg synes generelt, at UCI de skuffede mig rigtig meget der, og jeg synes, at det kom til at gå rigtig meget ud over konkurrencen på det rent sportslige til OL.
Mm. Så kommer I selvfølgelig i semifinalen, og I kører mod britterne. Og det var jo fuldstændig... Altså, jeg var helt oppe at køre. Jeg anede ikke, hvad der skulle ske. Og så kan jeg kun tænke over med jer, at det har været fuldstændig vanvittig situation at sidde i.
Det var lidt vildt.
Også fordi nu, vi i Vueltaen, der havde vi Greg Henderson med, og han er tidligere banemand, mener jeg. Men han går i hvert fald rigtig meget op i banen, og han var inde og kommentere for New Zealand. Og han fortalte, at han tog split-tider på jer, og i jeres semifinale, der lå I til at køre mellem 3.40 og 3.41. Og det havde været et klart ny verdensrekord. Og det havde også været den tid, der ville vinde i finalen.
Det stemmer.
Men så fuckede det op.
Ja, vi kørte rigtig hurtigt. Det skal siges allerede inden start, det er britterne, der har indgivet alle de her protester på vores udstyr, og der var ret meget bad blood imellem de to hold netop. Ja. Så vi var sindssygt motiveret for at smadre britterne ud af banen.
Mm.
Det kan man så sige, det gjorde vi også måske lidt for bogstaveligt, men ja, vi var sindssygt motiveret for at køre hurtigt, og vi er så meget i boks, at den får bare en på goddagen.
Ja.
Kommer der ud af, og så fra det ene øjeblik til det andet, vi sidder og kigger ned i jorden alle tre, og det
man
spiller.
Man kan se på Rundberg, han kigger sort linje, og ikke mere.
Ej, lige præcis. Han kigger en meter frem, fordi at, der er ingen alarm. Normalvis så i den situation, så ville der være alarm, men UCI, de havde lige glemt, hvad de skulle der også.
Det var flot.
Så ja, vi sidder og kigger ned i jorden alle tre, og så på vej ud af svinget. Jeg sidder bagerst, for jeg har lige taget min sidste føring. Så på vej ud af svinget, så kigger jeg lige op for at se på træneren, hvor ligger vi i forhold til de andre. Og jeg kan bare se panikken i øjnene på Kasper, selvom vi er helt hen i svinget, og han står midt på langsiden. Og så får lige lænt mig en lille smule til venstre, og kan se, der står en brite med 30 km i timen midt på langsiden. Så jeg skriger bare op, og Kasper står og skriger det samme, men... Altså, når vi er så meget i boks, og vi kommer med 68 km i timen der, så der er en masse...
Jeg kan forestille mig, Frederik, når han har den der... Det er en vigtig position at være ham, der kører hjem, ikke?
Jo.
Så han sætter sindssygt meget pres op på sig selv til, at de sidste... Hvad kører han? 3, måske 4 omgange?
3,5 omgange, tror jeg, han havde at gøre med der.
Der skal han bare være fucking skarp. Og så lægger man ikke mærke til andet.
Man lukker alt ude. Ja. Det gør vi alle sammen, når vi har fronten. Altså, det er bare den her... tomme følelse, der er stille ind i hovedet. Det eneste, der taler, det er din ben og dit hoved, der bare siger hele tiden mere, 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 mere. Tryk, tryk, tryk.
Ja.
Så bare blive hævet ud af boksen på den måde, og bare kunne se, nu skal jeg bare panikstyre udenom noget, der kommer til at gå galt her.
Ja.
Jeg får råbt i tide til, at Niklas, han kigger op og når udenom, men i det øjeblik, Frederik, han løfter øjnene fra sort streg, så det eneste, han ser, det er Charlie Tanfields bagdel.
Ja.
Og så lyder der et ordentligt brag.
Ja. Og det med Frederik, han blev rasende på ham her. Det kan man godt forstå.
Ja, jeg var selv rigtig meget i tvivl om, hvad der var sket. Ja. Fordi han kører så langsomt, som han gjorde. Så jeg tror egentlig, at udover Rasmus Lund, som var slået ud på det her tidspunkt og lå helt oppe i toppen af banen, så troede vi alle tre, at Frederik var kørt ind i britternes fjerde mand, som var slået fra og var på vej af banen, fordi han kørte så langsomt.
Ja.
Men han har kørt ind i britternes tredje mand, som skulle med hjem. Han skulle køre løbet færdigt.
Og det er jo derfor, Frederik han bliver så,
Frederik bliver så opredet. Frederik bliver decideret rasende, fordi han tror, at det er fjerde mand, der har,
han har
saboteret vores løb ved at køre i vejen for os. fordi han skulle i virkeligheden, reglerne er, at når man er slået fra, så skal man holde sig væk.
Ja.
Altså man skal virkelig blive i toppen af banen, hvis man ikke kan nå af.
Ja.
Og det kunne han jo, det, en fjerde mand ville ikke kunne have noget af i det hul, fordi vi lå til at hente, næsten hente britterne.
Ja.
At han så tredje mand lige pludselig er sprunget helt i luften og stod stille der på langsiden, det var der ikke nogen af os, der kunne have forudset. Og i reglerne står der, at UCI de skal stå med flag og fløjter. Der var ingen af delene. Det eneste, der var, det var en brite på sort streg.
Ja. Og så går der lang tid. I ved ikke, om I er videre eller ej, men
I nej, kommer videre. Vi kommer af banen, og både Niklas og jeg, vi kører og ved ikke, hvad vi skal sige. Vi ved ikke, hvad der skal ske, fordi at det er en mærkelig situation, hvor sådan, vi kender ikke umiddelbart lige reglerne for, hvad der skal ske, men jeg synes, jeg har hørt, løbet blev skudt af, inden at vi rammer ham.
Ja.
For der kommer ligesom to brag i det, at Frederik han rammer ham. Der kommer et brag lige inden, hvor jeg tænker, han har ikke ramt ham endnu. Hvorfor siger det bange allerede? Og så kom braget, hvor han rent faktisk rammer ham.
Ja.
Så jeg spørger med det samme, vi kommer ned. Var løbet skudt af? Det får jeg så at vide, at det var det heldigvis.
Ja.
Så vi får at vide umiddelbart, så er I videre, men britterne er oppe og protesterer, de vil gerne have jer disket for at supportere deres løb.
Og så kæft.
Og så er det, at...
løbet er slut.
Løbet var nemlig slut. Britterne var blevet nummer røv og nøgler, uanset hvad. Så sådan, de går op og så på råden politisk vis prøver at tale sig i finalen, fordi de simpelthen bare er dårlige sportsmænd.
Ja.
Ikke et ondt ord om deres atleter. De er fuldstændig ligesom os atleter, som bare gør deres bedste og hvad de får besked på.
Ja.
Men deres ledelse, de er simpelthen i mine øjne noget af det mest rådende, der findes i cykelsport.
Ja.
Nok om det. Vi går rundt ned på den her, i vores lille bås ned på inderkredsen i...
Jamen, der er jo tv-billeder af Frederik, der...
Jamen, han er ligesom et
står og skriger ind i håndklæde.
Dyr i et bur.
Man kan virkelig se ild i øjnene.
Ja. Jeg tror, vi alle sammen havde det ret slemt. Frederik har haft det endnu værre. Jeg kan ikke begynde at tænke på, hvor slemt det må have været for ham. Men der går halvanden time, hvor vi ikke ved, om vi er videre eller ikke videre. Hvor der er konstant debat. Vi kan se op til kommissærernes lille hule, og vi kan se, at der står en dansker, og der står en brite, og kommissærerne står og tager sig til hovedet. Og...
Ja, men jeg var på vej ud til etapestart af Burgers rundt der, og jeg sad og opdaterede Twitter hver andet minut i halvanden time.
Ja, vi gjorde lidt det samme. Kasper Jørgensen, han forsøger at få os til at sætte os ned, og drenge, tage jeres almindelige tøj på, gør jeg klar til at tage hjem. Vi skal højst sandsynligt i finalen, og hvis ikke vi skal det, så får vi det at vide. Bare tag det roligt, vi kan ikke gøre noget, debatten kører, bla bla bla, men ja, når man føler, at ens drøm er blevet taget fra en på den måde, vi vidste ikke, om den var blevet taget fra os eller ikke taget fra os, så vi sad jo bare i fuld panik i halvanden time. Det var, for at sige det mildt, ulideligt at sidde der.
Ja, okay. Men I kommer i finalen.
Vi kommer i finalen.
Desværre, hvad mister I? Hvad taber I med?
Vi taber med 1700 dele.
Ja.
0,17 sekund.
Så det er virkelig bittesmå marginaler, der gjorde, at I ikke vandt.
Ja.
I har jo lavet en evaluering på det gået fra efter løbet.
Ja.
Og hvad de små marginaler, der gør, at I ikke vinder? Hvad snakker I om?
Jo, altså vi kører det et rigtig godt holdløb. Vi kører den næst hurtigste tid, der nogensinde har kørt, så vi skal passe på med at være alt for skuffet.
Ja, I kører pisse stærkt, men der var bare lige nogen, der kørte 1700
lige præcis. Vi må bare erkende, italienerne, de havde Filippo Ganna, og på dagen, der var Filippo Ganna noget af det bedste, vi nogensinde har set Filippo Ganna.
Det er som alle de skrev på Twitter og rundt omkring, at Filippo Ganna, han er lige under holdløbet.
Ja, lige præcis. Det var 100% ham, der redder italienerne.
Ja. Fordi foran med et halvt sekund.
Vi er foran med 8/10.
Ja.
Med en kilometer til mål.
Ja.
Og det passer med, at med en kilometer til mål, der kører jeg en halv omgang længere, og så slår jeg fra ned på hjul, og så skal Frederik køre den hjem. Vi er stadigvæk 0,7 et eller andet sekund foran, da Frederik han kommer frem. Men... Jeg har taget min føring lige et skridt for langt, fordi vi godt vidste, at Frederik havde måske slået sig lidt, og vi var nødt til lige at prøve at tage en chance, og ja, for at få Frederik lidt tættere på mål, tog jeg en halv omgang længere. Den, altså planen stod åben for mig, om jeg skulle køre en halvanden omgang eller en to omgang til sidst. Ja. Og så tænkte jeg, okay, Frederik har nok slået sig, så jeg kører en halv omgang længere i min føring.
Du har også siddet i det siden semifinalen, og du ved, hvordan Frederik han havde det.
Ja, Frederik han var en både mentalt og fysisk presset mand. Ja. Man kan aldrig nogensinde sige, en fordel at vælte med små 70 km i timen, og så lige skulle ud og cykle igen bagefter. Ja. Så jeg forsøger egentlig at få Frederik længere ind i løbet, inden at han skal tage sin sidste føring der. Men sådan, ja, i situationen synes jeg jo, det var den rigtige beslutning, men i bagklogskabens lys nu, så bliver min føring for lang, og jeg får sat farten en lille bitte smule ned. Det gør så, at Frederik han skal øge farten igen. Ja. Han får så også øget farten, men så dør han også lige den sidste omgang. Vi ved jo godt, altså vi pacer altid efter, at den sidste omgang det bliver den hårdeste. Så det, som Philip Ogana han gør med bare at køre progressivt de sidste fire omgange, det er helt ekstremt. Ja. Det er kun ham, der kan det. Normalt kan Frederik også det. Under de her omstændigheder, hvor vi alle sammen var blevet mentalt tæsket dagen inden, og Frederik han har slået sig og så videre, så ender vi jo bare med, at vi som hold får sat Frederik i en situation, hvor han skal øge farten og forsøge at holde lige så langt, som han plejer, og Frederik har slået sig, og ja, sådan, der er masser af dårlige undskyldninger, men i virkeligheden så får italienerne hentet os. Vi er foran ind til den sidste halve omgang, og så den sidste halve omgang kommer italienerne foran os med små to tiendedele. Ja. Sådan ren sportsligt. Jeg kan ikke være skuffet over det, fordi vi kører så pisse stærkt, som vi gør, og vi var igennem en hel masse. Det var en sindssyg konkurrence. Ja. Men så også ærger man sig over alt det lort, der er sket på vejen.
Ja. Og der er så meget på spil om på 3 minutter og 40 sekunder. Ja. Altså, det er helt vildt. Og I var igennem alt lort, og det var da ikke rigtigt.
Italienerne havde nærmest en clean konkurrence, hvor de gik fri af alt det her udstyrsdebat og så videre. De kørte bare deres cykelløb de passede jo bare deres eget show og kommer egentlig, jeg ved ikke om man kan sige, de kommer i finalen med et frisk hoved, hvor vi kommer sådan rimelig udkørte til finalen, fordi vi har været igennem alt det her mentale stress og skidt af lort på vejen.
Så efter en debrief, der kommer I ud med en OK følelse, selvfølgelig som skuffet lige i situationen, men
jeg tror det kom til at tage et par dage før vi alle sammen ligesom var på plads med, at vi skal være stolte af det her, fordi vi var så målrettet og så opsatte på, at det skulle være en guldmedalje.
Ja.
Men når vi alle sammen kigger tilbage på det nu, så tror jeg, vi kan sige med ro i maven, vi gjorde vores bedste alle sammen. Mm. Vi tror stadigvæk på, at vi kunne have gjort det bedre under lidt andre omstændigheder. Ja. Men jeg tror også, at det betyder, at vi alle sammen bare er endnu mere motiveret for at bytte vores sølvmedalje til en guldmedalje i Paris.
Ja. Lad os gå til parløbet. For der vandt I guld. Og det var... Jeg fik ikke set løbet, fordi jeg kørte cykelløb selv. Men jeg nåede at se, at I vandt, inden jeg skulle starte etappen der. Og jeg havde kuldegysninger over hele kroppen. Altså, det var så vanvittigt at følge med på Twitter. Og se hvad der skete den vej igennem. Og du kører med Michael Mørkøv.
Ja.
Og indløbet, hvad I stiller op som verdensmestre?
Ja, store favoritter på alle måder. Ja. Vi har ikke tabt et par løb siden 2013. Hver gang Michael og jeg har kørt sammen, har vi vundet.
Ja. Hvad var det taktiske oplæg?
Vi prøvede at forholde os sådan lidt som til VM, hvor vi også var favoritter. Vi kunne selvfølgelig ikke undgå at være lidt mere end bare favoritter nu, fordi at vi kørte som vi gjorde til VM.
Ja.
Men oplægget var egentlig lidt det samme. Prøve at lade være med at gå for meget i rødt felt de første 100 omgange, og så lidt tage den derfra. Vi plejer at være rigtig stærke i den sidste halvdel. Ja. Nu blev VM lidt anderledes, fordi at vi lavede et angreb, og vi blev... Er vi...
Det er lige i vand med to fingre i næsen.
Ja, det blev lidt den følelse også. Ja. Så VM var lidt anderledes, men når alt kommer til alt, så...
Men nu, så er det også det,
oplægget var det samme. Det var ikke meningen, vi skulle have været sted til VM.
Det er det, der gør, at til OL, der får I ikke noget gratis.
Nej, der blev bestemt ikke givet dørene her til OL.
Og udspillet løber sig så, som I ville. Hvad skete der under løbet?
Altså, både og. Vi kørte bare så pisse hurtigt, at vi aldrig kørte så hurtigt et par løb før.
I kørte 50 km på...
50 minutter og 15 sekunder.
Ja. Det er fuldstændig vanvittig fart.
Ja, det er lige under 60 i snit. Ja. Så ja, altså, de første 100 omgange var det jo sådan, at vi fandt ret hurtigt ud af, at vi var undergearet. Ja. De andre kørte helt klart større gear, end vi gjorde, og vi kunne ikke rigtig gå forbi i spurterne, fordi vi kørte mindre gear, end de gjorde. Mm. Normalvis har vi også kørt lidt mindre gear, end de fleste andre, fordi vi ved, at den sidste halvdel af løbet, det er der, vi er stærke. Men den her gang var det lidt ekstra undergearet, så det var bare med fuld fokus på at placere os rigtigt til de i gåseøjne nemme point de første 100 omgange. Ja. Vi formår at sidde rigtig fint og få hævet nogle point i landet, men det var simpelthen fordi, at vi kunne ikke gå forbi spurterne. Der blev kørt så hurtigt, at med det gear, vi havde på, kunne vi ikke overhale.
Ja. Men hvad så den sidste halvdel af løbet? Man kan godt snakke sammen, når man laver de her skift, og altså har du fuld overblik, eller er det som... De siger, at det er Mørkøv, der har overblikket, og du
altså Mørkøv har motoren. Mørkøv har et kæmpe overblik. Han har så også en kæmpe motor, skal det lyde, men ja, Michael har et kæmpe overblik. Jeg kan godt følge med i cykelløbet, men Michael, han er virkelig god til at tage de rigtige beslutninger virkelig hurtigt.
Ja.
Så når vi kører, så lader jeg ret tit bare Michael tage teten på den front, og så cykler jeg. Selvfølgelig skal jeg selv reagere på nogle ting og tage nogle beslutninger undervejs, men... Ja. Men ligesom den store forkromede plan, det er Michael, den kommer fra.
Ja.
Og det hviler jeg rigtig meget i, og det tror jeg også er med til at løfte mit niveau, at jeg ikke skal tænke mig alt for meget om at bare køre og gøre, som der bliver sagt.
Ja, men det er jo et perfekt marker på sig. Også fordi, så er der heller ikke nogen konflikt under løbet.
Nej, overhovedet
ikke. Du
lytter
bare til Michael, og så...
Ja, så til VM var der jo en lille konflikt kortvarigt, hvor jeg kom til at køre afsted der efter små 20 omgange, og så siger Michael, hvad skal vi afsted herfor?
Ja.
Men det endte jo så med at være the winning move.
Ja.
Nok mest fordi vi begge to havde skide gode ben den dag, men ja, vi blev foræret en kvart til en halv omgang, og så kørte vi derfra. Men til OL blev vi ikke foræret noget som helst. Nej. Så de sidste 100 omgange var ligesom... Med 100 omgange til mål tog vi føringen igen på små point.
Ja.
Men fordi vi blev ved med at tage de her små point, så selv dem, der lå af vandspurterne, de kørte måske en eller to spurter, hvor de fik mange point, og så gik der 3-4 spurter, hvor de ikke fik nogen point, og
ja.
Alt imens lå vi og tog 1-2-3 point, 1-2-3 point hele tiden.
Ja.
Så på den måde fik vi snusket os til fronten og førte løbet med 100 omgange til mål.
Ja.
Føring
holdt I vel bare?
Ja, hva?
Den føring holdt I?
Stort set. Vi førte med 1 point der med 100 omgang til mål, og vi vinder med 3 point, så, ja. Så stort set ja. Undervejs de sidste 100 omgang har franskmændene to virkelig gode angreb, hvor de sidder derude i lang tid og tager mange point.
De suger mange point der.
Ja. Og jeg nåede egentlig undervejs der, mens franskmændene sidder derude og tænker, nu vinder de på det der, fordi vi kan ikke... Altså, alle kiggede på os. Det var os, der ligesom skulle tage ansvar og lukke dem, og vi skulle samtidig prøve at tage point i spurterne undervejs bag ved dem, så sådan, det blev sådan lidt en balancegang af, hvor hårdt fører vi, hvor meget spurter vi, hvor meget blotter vi os selv, så det ikke lige pludselig kommer en helt vild kontra, og så vi altså så i gåseøjne heldige tyskerne prøver på at tage røven på, og så kommer med et ordentligt angreb.
Ja.
Og de får så lukket franskmændene, vi kommer med, og løbet åbner sig ligesom igen, og så begynder vi at køre spurter, og vi holder sådan til, vi ligger... Ja, 3-4 par, der ligger rimelig tæt i toppen hele tiden.
Ja.
Med 50 omgang igen siger jeg til Michael, jeg er færdig. Jeg er så træt. Og så kører jeg lidt hurtigt neutralt efter det. Jeg synes, der var langt til den næste spurt, så jeg tænkte, det var et godt øjeblik lige at lige få pusten. Så jeg kører lidt hurtigt neutralt for at få en lidt længere puster. Og så næste gang, Michael, er vi møder hinanden, så laver vi sådan lidt langt skift. Hvor vi sidder i anden position, og der er rimelig meget kaos lige bag os, og vi har britterne foran os. britterne, som ligger to, og måske endda på det her tidspunkt er et point foran os, eller ja. Sådan, det er virkelig tæt imellem os og britterne.
Ja.
Og så i det her lange skift siger Michael, kom så, tro på det.
Ja.
Og så lige det aller sidste skub i skiftet, hvor Michael er helt ud i strakte arme, og jeg virkelig skubber til, siger Michael, der er spurgt. Og jeg sidder stadigvæk med lungerne op i halsen, men får rullet forbi britterne og vinder den her spurt.
Ja.
Jeg tror, det er den første spurt, vi vinder i cykelløbet.
Ja.
Og jeg tror, det er der, vi får det psykiske overtag.
Ja.
Fordi alle er helt færdige. Og
hvad med, når du bliver skiftet ud og kører de her, i går sådan en neutral omgang, hvor meget når man restituerer?
Normalvis vil jeg sige, at vi når at restituere ret meget, men når først du kommer sådan helt ud, helt op i det røde felt, ja. I et par løb, så er det svært at nå at restituere ordentligt på de her tre omgange.
Ja.
Når man kører neutral, er det jo sådan noget halvanden omgang, du når at køre, mens din marker kører en 2-3 omgange.
Ja,
så sådan, normalvis vil jeg sige, at Michael er vi gode til at restituere, og vi kommer også ret meget. Det blev Michael ved med at gøre til OL, men jeg var...
Man kunne godt se på dig efterløbet, at du var...
Jeg var på limit,
du var
og
fucked.
Lidt over limit de du sidste over, 50
ja.
Omgang.
Ja.
Ja. Men vi formår at få gjort forskellen de sidste 50. Det var egentlig... Altså, det er jo de vigtigste 50 omgange af cykelløbet, og vores plan var også at være gode på det tidspunkt i løbet, men jeg var fandme bange for, at det skulle gå galt, fordi jeg var så færdig.
Ja.
Jeg har aldrig i mit liv været så langt ude på kanten i et par løb før.
Ja. Godt. Og så I vinder guld. Og så for lige at tage lytteren lidt med, hvad der sker, når løbet det er slut, for det ser vi ikke på tv. Hvad sker der, når løbet det er slut? I kommer ned ad banen, og så skal I på podiet, men den der periode, indtil I skal på podiet og så videre, hvad foregår der?
Først cykler vi lidt rundt på banen der, de der sidste par omgange, hvor vi kører lidt rundt og jubler, og bliver taget imod af vores træner og staff og så videre. Så,
og man kunne også se, da I kom ned, og alle de andre danske rytter, de var der også, at det var kæmpe fejring.
Ja, det var sindssygt fedt.
Ovenpå alt det, I har været igennem, og man kunne se, at det også betød rigtig meget for din holdløsmarker og så videre.
Ja, ja det er... Det er noget af det fedeste at komme af banen efter sådan en præstation og blive
og
mødt af sine holdkammerater og ja, i mit tilfælde også min bedre halvdel, ja. Julie. Det er fedt. Altså, det er priceless at komme af banen og blive mødt på den måde.
Ja.
Så lige når man kommer af banen, skal man igennem noget, der hedder mixzone, ud og tale med medierne.
Mm.
Der er en sådan slange, sådan en bane, man skal cykle på. Ja, hvor man kommer forbi alle verdens forskellige sociale medier og medieplatforme.
Ja.
Og så efter det ned og sidde i båsen og tage sig selv lidt til hovedet, finde ud af, at jeg har vundet OL igen.
Ja.
Det er sådan, for mig er det stadigvæk svært at forstå, hvor stort OL er.
Ja.
Jeg har 5 medaljer derhjemme, men jeg tror stadigvæk ikke helt, at jeg kan tage ind, hvor stort det er.
Ja.
Den her gang hjalp det rigtig meget på at få det hele med og tage det ind og have Michael med ombord, fordi han er bare en velformuleret mand og sådan, han er virkelig god at snakke med om de her ting.
Ja.
Så for mig var det sindssygt fedt at vinde med Michael, fordi at sådan alle de forskellige antagelser og situationer i cykelløbet og efter cykelløbet, han var bare virkelig god at have med sig der.
Mm.
Ja, så skal man selvfølgelig ned, man går ned i sådan et rum ned, ja, uden for banen i princippet, ned under banen,
ja.
Og skifter tøj, og så skal man op på podiet, og man står lidt tid og venter på sådan en rampe, hvor Michael var frisk og stod og snakkede med trænerne og så videre, og jeg var stadigvæk helt i en boks,
ja.
Så jeg var fuldstændig klar til at blive lagt i seng.
Ja.
Op på podiet, jeg troede, jeg skulle besvime på vej på podiet, jeg har aldrig været så færdig, men det er så overvældende at komme på et olympisk podie, og specielt når man skal op og stå øverst,
ja.
At det var med fuld skrål på nationalsangen og tårer i øjnene.
Ja, det er fedt, det er mega fedt. Det var lige så snart jeg kom hjem fra dagens arbejde, jeg skulle også ind og se løbet, og jeg skulle se det hele. Og det, selvom jeg vidste resultatet, så sad jeg med gåsehud hele løbet. Og så jeg bare ventet på, okay, det er der, I vinder, og det er der, I vinder, og det er der, altså, det er fandme en stor oplevelse. Og
ja, Michael og jeg, vi tog så direkte fra, fra banen. Vi havde pakket vores kufferter fra hotellet, og så blev vi kørt til OL-byen, som lå 2,5 timer væk. Så direkte efter løbet tog vi ind til OL-byen og havde lige, 7-8 timer i OL-byen, inden vi skulle afsted.
Ja.
Dagen efter tilbage mod Danmark for at køre på Danmark rundt.
Og det er også det med cykelsporten, at der er sjældent tid til at nyde
det noget lidt,
sådan rigtigt. Og det er et kæmpe mål i flere år. Og så vinder I, og I skal bare direkte videre.
Ja, velkommen til virkeligheden.
Ja. Hvor alle andre sportsgrene, der er det stort set alle andre sportsgrene, der efter OL, så er der pause.
Ja.
Du skal bare videre.
Det var lidt hårdt at blive hævet ud af boblen på den måde, men igen, Michael og jeg der i OL-byen 18 år, så vi vores løb 2 gange i fjernsynet på først på Eurosport og så på DR.
Ja.
Og vi blev selv lige meget hævet med hver gang.
Ja.
Så det var en fed måde at få fejret det på og få afsluttet det på en eller anden måde for mentalt at kunne være lidt mere klar til Danmark rundt.
Men Danmark rundt, det har været en fed måde at gøre det på alligevel, fordi det kunne have været Belgien rundt, det kunne have været whatever, men lige at det Danmark rundt, det har været den hyldest i 5 dage.
Ja, det var sindssygt fedt. Jeg har aldrig på den måde været rundt i Danmark og blevet hyldet så mange forskellige steder før. Michael og jeg sad ret langt frem i feltet de første par dage, fordi jeg blev sat til at arbejde, og Michael sad langt frem med Quickstep.
Jeg forestiller mig, når inde på Kildesvej, I er ude af cykelløbet, og så I går sådan ruller op.
Det var ikke bare Kildesvej, det var hele Danmark rundt. Ja. Hver eneste lille, alt fra lille bitte flække, landsby til større byer, hver eneste by, vi kørte igennem, stod Lasse og Michael skrevet på gaden, og alle stod og råbte vores navne. Det var sindssygt overvældende.
Det er fandme fedt. Og kæft, det er fedt. Godt. Vi er ved at løbe tør, eller vi er gået over tid.
Men for satan.
Det er skidt pyt, det bliver bare en lang episode. Lad os slutte af med det samme, som alle andre får. Hvad ser du mest frem til, når sæsonen den slutter?
Jeg glæder mig rigtig meget til at drikke nogle bajer i år. Det har været... det har sgu været...
Endelig en, der siger det.
Ja, det har sgu været tof. Både med et ekstra år på OL-forberedelsen, en lidt sløj landvejssæson. Jeg har haft et halvlangt skadesforløb op mod OL, hvor det hele har sgu været surt, og jeg har sgu været lidt gnaven. Men nu hvor det hele lykkes, føler jeg, at det bliver godt at kunne slippe tøjlerne lidt mere nu her, og så bare have det lidt fedt i nogle måneder, og så...
Så bare jeg fedt, jeg vil gerne drikke dem med dig.
Jamen det glæder mig til.
Og hvad så, når sæsonen er slut, hvad er det første, du skal have at spise? Junk. Det som vi ikke spiser normalt.
Det første, jeg skal have at spise.
Snacks.
En af hver. Jeg skal have burger, jeg skal have pizza, jeg skal have alt det snavs, vi ikke plejer at spise.
Det er lækkert.
Kage. Jeg lever for kage, som jeg tidligere har sagt. Kage og kaffe, jeg glæder mig egentlig bare til bare at kunne hygge mig lidt med det.
Ja, det bliver også skide godt. Så må I sørge for at komme til showene.
Jamen, vi regner med at blive her resten af sæsonen, var jeg ved at sige, men også en del mere frem til nytår, og tænker også, at næste år bliver lidt mere base hernede.
Ja, og så når vi holder bryllup, og Emma og Mikkel holder bryllup, det bliver kæmpe fejring.
Om det
er jo en skidegod oktober måned.
Det er jo en del af alt det her med bajer. Det er, at der er fandme meget, der skal fejres her til vinter. Ja. Der er bryllupper,
en OL-fejring hernede også.
Det bliver en lang fest.
Det bliver skidegodt. Det kan være, vi lægger optageren til at optage.
Det må vi heller lade være med.
Det er godt, jeg har let at klippe i det. Men tak, fordi du ville være med, Lasse.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Skide fedt at høre historier om hele OL. Og så, vi ses i Bing Bang næste uge.
Vi ses i Bingo Bango-ture.
Yes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.